Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Fahiny elabe tany Angletera dia nisy mpanjaka tsara fanahy nantsoina hoe Canute. Mpanjaka endry izy io ka mamihoditra tamin'ny vahoaka rehetra. Indray andro tao amin'ny lapany izay naorina teo akaikin'ny ranomasina dia indreo ny tandapany nanantona azy ka niderazina na hoe: ry Canute mpanjaka, enao ny mpanjaka lehibe sy mahery indrindra amin'izao tontolo izao. Azonao atao ny manapaka ny tany sy ny lanitra ary ny ranomasina. Nalahelo ilay mpanjaka raha nahare izany teny tafahoatra izay niderana azy izany, ka hoy izy tamin'ny mpanaraka azy: ento midina eo amoron-dranomasina ny seza fiandrianako. Dia natao tokoa izany. Napetraka teo akaiky ny rano no seza, fa efa nisintona ny ranomasina tamin'izay. Vetivety anefa dia nisondrotra ny rano ka tonga teo akaiky ny tongotry ny mpanjaka. Raha nahita izany ny tandapa dia may ka niteny tamin'ny mpanjaka hoe: avelao re izay ry mpanjaka, mba hamindra ny sezanao ho ery akaiky ny vato lamperi e, raha tsy izany dia ho difotry ny rano eo ianao. Kanefa dia namaly ilay mpanjaka hoe: movy e tsy efa nilazainareo fa eo ambany fanapahako ny ranomasina, ko raha mahay mibaiko ny ranomasina ahy dia tsy ho sahanafitra ahy izy e. Ny fampijery izay rehetra tonga teo menatra raha nahita ny rano izay nisondrotra nisondrotra ihany. Noho ny kelikely indro nisy onja izay niatota teny amoron-drano ka nikasika ny tongotra sy ny seza fiandriana amin'ny mpanjaka. Natahotra ny tandapa rehetra ka niantsoantso hoe: ry Canute mpanjaka, oka afindra ny sezanao sao dia hiaran-doza eo re ianao e. Tamin'izay dia niodina nijery ny mpanaraka azy ilay mpanjaka ka nanao hoe: azonareo afindra ary ny sezako. Avy eo dia nenty ny tandapa nankeny ambony vato lampy avo be ny seza fiandrianana nisy ny mpanjaka mba tsy ho tratry ny alon-drano. Rehefa izany dia nijery tamin'ny alahelo sy tamin'ny mpahatezerana ny mpanaraka azy ilay mpanjaka. Nesoro ny satroboninahany, naondry ny lohany, ary dia niteny tamin'ireo mpanaraka azy izy hoe: mpanjaka iray monja ny mahazo manapaka ny tany sy ny lanitra ary ny ranomasina. Andriamanitra izany mpanjaka izany. Aza omena olombelona ny voninahitra tokony an'Andriamanitra irery ihany. Marina tokoa izany ry mpiaino an-tsaina, mpanapaka sy mpitondra ny fiainantsika ary izao tontolo izao dia Andriamanitra any an-danitra irery ihany. Tsy misy afaka mametra ny heriny, tsy misy afaka mandrombaka izany voninahiny izany. Tsy misy tokoa izay tahaka anao Jehovah ao. Lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Jeremia toko fahafolo ny andininy fahaenina.
Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao am-po fahazamalaina, fartomotrany andro iza. Sinamandrakizay fa ya
Atolotry ny feo fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Manolotra ny arahaba ho mpampirarintsoa ho an'ny mpiaintsiankanavaka izay mandre ny AWR feo fanantenana amin'izao ora izao. Manasanao ary hiaino sy hanovo soa amin'ny fandaharana. Noresahana teto amin'ny fandaharana araka ny antontanisana vokan'ny OMS fa ny 5 isanjaton'ny vehivavy maneran-tany dia hiaran'ny herisetra na ara-batana izany na eo amin'ny resaka firaisana ara-nofo. Anio isika dia hiresaka bebe kokoa ny herisetra eo amin'ny lafiny firaisana ara-nofo. Tsy ampiandry elanao ary izay fa andeha homena ny vahinin'ny fandaharana miaraka amin'ny namana rila avy hatrany ny fitenenana.
Miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana tsara ho fantatra dia miarabanao ihany koa raha matoa raha velosao mbola tiana. Tsara ny mampatsehanao mpiaino fa ny vahintsika dia mpisolo vava ao amin'ny ho lafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara. Mankasitraka indrindra Tompoko nanaiky ho vahin'ny fandaharana tsara ho fantatra.
Mbola faly miaraba ny mpiainony AWR indray androany.
Ia, inona no azo ambara raha matompo solo vava mahakasika ny herisetra eo amin'ny firaisana ara-nofo izay zava-misy tokony ampahafantarina ny besiny maro?
Ny herisetra mikasika ny firaisana ara-nofo izany hoe violence sexuelle izany. Io mety mihatra io na vehivavy io na amin'ny ankizy. Misy le atao hoe inceste na hoe fifiterana. ny atao hoe fifiteranyo indray a de fanolahana firaisana ranofo atao amin'ny olona fianakavianao ihany zany, zany hoe mety zanakao io, mety anabavinao io a, mety zanadralahy, mety zanakanabavy. Fa rehefa ohatra zany misy rompihavanana fotsiny de efa misy ny atao hoe fifiterana, anisan'ny herisetra ihany koa zany zay zavatra izay.
Tena zava-misy eo amin'ny fiarahamonina tokoa izay noresahanao izay. Mbola misy herisetra hafa ihany koa ve ankoatran'izay eo amin'ity resaka firaisana ranofo ity?
Misy koa ny ataontsika hoe harcèlement de rue na harcèlement sexuel zany. Ny harcèlement sexuel indray a eny anivon'ny toeram-piasana. Izy io de ohatra hoe tsy haiko tsara zany ny fandikana azy amin'ny teny gasy fa fanazavana azy fotsiny hoe any ampiasana zany misy vehivavy mangataka fisondrotaka ramy izy na mangataka hoe mba asondrotra amin'la toerana misy azy izy de la olona eo amboniny zay afaka mameny fisondrotaka ramy io na lay toerana ambony kokoa de manao chantage miteny hoe meko an'io fisondrotana io ianao a raha manaiky manao firaisana ranofo miaraka amiko, zany hoe misy condition zany la fanomezana n'la fisondrotana karamana fisondrotana amin'ny toerana ao amin'ny fiasana. Azo lazaina hoe fanararota-pahefana zany lay izy fa misy lafiny ara-tseksoaly ranofo zany lay tambiny de diavin'lay olona manararoatra n'lay fahefany. De ny harcèlement de rue ndray a reny karazana fandrabirabiana kôtikôty hoy zany filazan'ny tanora, ohatra hoe ny an-dalana eny ianao de tonga de kitikitihan'lay lehilahy tampoka ianao, safony tampoka ny faribatanao ohatra, efa anisan'ny hersetra zany satria tsy misy a fanekeny'lay olona an'lay fikitihana zany. Ohatra hoe any amin'ny toeram-piasana koa misy manao an'izay fihetsika tsy ara-dalàna zay hoe kitikitika zany.
Fantatry ny maro tsara zany zao indrindra ny tovilahy fa herisetra ny fikasihana ny faribatan'ny tovivavy ratsy nazahoana lalana. Inona ihany koa ny herisetra mitranga eo anivon'ny fiarahamonina izay tsy de fantatry ny be sy ny maro raha matompo solovava?
Misy ihany koa ny karazana herisetra tsy de fantatra loatra, tsy de mahazatra antsika zany ny miaino azy, nefa misy tokoa eto amin'ny fiarahamonina malagasy. Anatin'izany a fanambadiana amboarina, fanambadiana tery, fanambadiana loloatra. Inona moa le hoe fanambadiana loloatra? Fanambadiana loloatra de le zaza tsy ampy taona, zany hoe zaza latsaky ny 18 taona izay tereny ny avany ny ray aman-dreniny anao an'izay fanambadiana izay. Resaka fomba io zany, fombandrazana any amin'ny toerana ambanivohitra angamba ny tena mbola ahitana azy zany amin'izao. Eny e, na ety andrenivohitra raha mety mbola misy ihany fa mahalana kokoa. Manarak'izany koa ny fitrandrahana amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, zany hoe fivarotana vehivavy, fivarotan-janaka, fivarotana vady, zany hoe lehilahy zany mahazo vola amin'ny alalan'ny fivarotan-tena n'ilay vehivavy. Proxénétisme no dikany amin'ny teny frantsay. Eo ihany koa ny fomban-drazana manimba. Tsy de misy ohatrany mbola tsy nahaino aloha eto Madagasikara misy an'le izy fa amin'ny firenena hafa manodidina no tena misy azy ny atao hoe mutilation génitale, zany hoe fanapahana ny taovam-pananaran'lay vehivavy, zany hoe excision. Zany koa de anisan'ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy sy ny ankizy vavy. Efa voalazantsika teo moa ny fanambadiana tery a sy ny fanambadiana loloatra. De misy ihany koa ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy sy ny ankizy a izay mety tsy fantatritsika mihitsy, eny e, mety misy mahalala ihany fa kavitsiana de ny famonoana mahafaty vehivavy na ny atao hoe crime d'honneur, zany hoe vehivavy izay nanala baraka amin'ny fianakaviany no tena iaran'io. Ohatra hoe vehivavy tsy nanaiky an'la fanambadiana amboarina izy ohatra de le lehilahy ao an-tokantrano zany mamono azy io faty mihitsy satria nanala baraka, nanotohana ny voninahitry le fianakaviana zany izy de iaran'io crime d'honneur io, le famonoana mahafaty io. De misy ihany koa ny famonoana zazavavikely ohatra ny tany amin'ny Chine reny zao a ny misy fotoana hoe tsy mahazo miteraka fa tsy anankiray satria be loatra lay olona ao amin'la firenena zany, de alaon'lay ray aman-dreny mahazo zanakalahy, de rehefa vavy la zazakely de tonga de vonoana. Zay zany le hoe famonoana miatra amin'ny zazavavy kely.
Ia, tsy resaka firaisana ranofo ty ramatoa mbola tiana kanefa manitikitika. Manao ahoana ny teny mahery na fanabatiana sy ny ohatran'izany?
Azo to hoe herisetra ara-tsaina na ara-pietsepo, ohatra hoe manao teny mahery arak'la voalaza teo aloha, miteny ratsy, manambany, manabatibaty lava zany, de iny miteraka vokany eo amin'ilay olona hiarany foana, zany hoe lasa simba ny maha olona azy.
Eny ary, amaraparana ny resadresaka tsika, raha misy vehivavy na ankizy vavy zay hiaran'ny herisetra, inona ny tokony ho ataony?
Ny zavatra azony atao aloha, misy sehatra fianoana eny anivon'ny fiarahamonina eny a, karakara manokana momba nyireny vehivavy iaran'ny herisetra ireny. Misy ihany koa ny toerana zay fandraisana ny fitarainana, afaka mandeha tonga ianao de manantona eny anivon'ny polisy na eny amin'ny gendarme mametraka fitarainana, de azadino ny mitondra vavolombelona ohatra na mitondra pirofo ahafahanao zany manamafy fa tena niaran'ilay herisetra tokoa ianao. De averiko kely lay resakitsika tany aloha momba ny herisetrasetra ketraka zany, hoe ilaina foana ny pirofo ao anatin'izany ny resaka sertifikat medikal, de ny dokotera no manoratra ao anatin'ilay sertifikat medikal zany hoe inona la zavatra niatra taminao, inona ny vokatra ilay herisetra niatra taminao, de iny reny taratasy ireny a no entinao makany amin'ny toerana zay ametrahanao an'ilay fitarainana zany, ilay fitoriana. Zay ngamba no zavatra azo atao, fa ny makany amin'ny fokontany sy ny firaisana iny azo atao foana. Misy ohatrany hoe zay mihitsy ny fomban'leo amin'la kommune anankiray hoe ampandalovina ary amin'ny fokontany sy ny kommune aloha makany amin'ny gendarme, fa azo atao tsara mihitsy tonga de manantona mivantana any anivon'ny polisy. Misy ny atao hoe polisy de meurs et de mineurs moa, de tonga de manantona mivantana any ianao, fa tsy voatery hoe andeha amin'izay atanatohatra izay foana zany hoe fokontany, firaisana sy ny sisa. Zay no azo atao.
Mankasitraka ramatoam-pisolo vava.
Araka ny fanadihadiana navoaka ny firenena mikambana misahana ny vehivavy any amin'ny faritry Moyen Orient sy Afrika faratra iny a, ny 70 ka hatramin'ny 80 isanjato ny vehivavy ihany de efa niaran'ilay herisetra eny an-dalana na harcèlement sexuel dans la rue. Raha fantarina ihany koa ilay fomba manimba fanapahana ny taovam-panana ny vehivavy izay herisetra, de fantatra fa mihoatra ny ronjato tapitrisa ny vehivavy sy ny ankizy vavy a eo amin'ny 50 taonany ka hatramin'ny 70 taonany no iaran'izany any amin'ireo firenena 70 izay tena mampiatra izany fomba izany. Ny atsasak'ireo firenena 70 ireo de hita any amin'ny faritra Afrikandrefana avokoa. Ny fanadihadiana farany ho fantarintsika androany a de eo amin'ilay fanambadiana loloatra zay indresana teo fa herisetra ihany koa. Ny taona 1920 de vehivavy ray amin'ny 5 maneran-tany eo amin'ny salataona 20 ka hatramin'ny 24 taona eo no fantatra fananambady aloha ny 58 taonany avokoa. Tatao anatin'ny 10 taona izay de hita fa niakatra be tokoa ny antotanisan'ny ankizy nanambady. Raha izany rehetra izany no enoina de tsapa fa mirongatra ny herisetra. Efa fantatsika ireo karazana herisetra, andao isika hiezaka ampiaina izany samy mandray andraikitra amin'ny tenany sy ny ankonany ary amin'ny mpiarabelona aminy. Ho indrindra ny Efesianina 5:15 izay voarakitry ny tenin'Andriamanitra manao hoe: koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Ny rarina de mba hanapahendrena isika andraya izany fandaharana tsara ho fantatra izany. isaorana indrindra ny mpisolo vava raha velosan mbola tiana nanampy atsika hiady amin'ny herisetra. Isaorana ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana tsara ho fantatra. Raha misy fanontaniana na fanazavana tianao azo dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71 034 12 866 71. Zoanitra sy ryla noho ny farimpona na hatotosany fandaharana tsara ho fantatra mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra.
Ny vatako tontolo na dia ny sidiam-bolo ankiniko aminao ampelatananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina na lavana foy ny diako eto an-tany ianao no hanjoy iahy alatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankoatra ny mandrakizay aminao riray. Apetrako aminao andriamanitro, apetrako aminao ny fiainako rehetra, apetrako aminao ary eo amin'ny toetra, apetrako aminao raha sitrakao, apetrako aminao na tsy mendrika azy, apetrako aminao hoe atsandrinao, apetrako aminao io nytoerana sahasy. Misaotra tompo.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny namanareo Richard Andrianjatovo no mitafatafa sy midinidinika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, manasanao mba angila tsofina ary hanana fahaliana amin'izay ho resantsika eto. Fantaniana mipetraka dia ny hoe tokony angina ve aho? Alolo isika hivavaka. Mankasitraka ray noho nanomezanao anay ny tombonandro, na dia ratsy ary izay a dia ianao tsara hatrany. Tena ti anay ianao ary mankasitraka amin'izany fitiavanao anay izany. Mamelany elokay satria mampanota tsy mendrika anay dia tsy mba mahavaly soa izay. Koa amin'ity andro anio ity raha andinika ny teninao izay, dia oka nyfanahinao masina no ampiteny ary hanala izay rehetra tsy tokony ho tenenina, dia metezanao hanomeanay ny famindraponao lehibe tokoa. Amin'ity andro anio ity ary dia taio ihany koa ty namako izay miara midinidinika ny soratra masina amiko ity. Ny anaran'i Jesosy ny angatana izany, amen. Tokony angina ve aho? Misy rivotra mitsoka amin'izao fotoana izao ary tena mampiorikoditra mihitsy ny fidirany ho ato amin'ity fiangonana misy antsika ity, satria lasa miresaka sy mankasitraka ary voatarika anao azy avokoa ny olona maromaro amin'izao fotoana izao. Tsinona izany fa ity vavaka an-tendrombohitra ity. Lasa manao an'izany ny antokon'olona vitsivitsy ary tsy azo atao mihitsy ny hoe manao tsinitsinina azy ireny, satria raha misy vitsivitsy atsy amin'ny fiangonana anankiray, misy vitsivitsy atsy amin'ny fiangonana anankiray mitambatra ireny, lasa marobe. Tsy afaka ny angina intsony aho a fa hampitandrina amin'ityndre mandeha ty. Sitrany mba hiena ny fanahy maro hivarina ny ankady, ary ny Baiboly dia miteny hoe ao ny andro anginana, ao ny andro itenenana. Pitoroteny toko fahatelo ny andiny fahafito. Ary mbola misy koa ilay andiny malaza anankiray manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana, Hosea toko fahefatra ny andiny fahaenina. Nahoana nga ho ianao no mampitahotra zany? Misy fanahy mamitaka manome fifoazana amin'izao andro misy antsika izao. Ny baiko ny fanahymasina amintsika nefa dia ny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany. Hebreo toko fafolo ny andinfa dimy ambyroapolo misy an'izay. Zany hoe izany manambara fa efa nisy zany ny sasany, tsy izy rehetra, ny sasany tsy tonga mivavaka tamin'ny andron'ny Paoly. Tena zava-dehibe amin'ny fiarahantsika amin'andriamanitra matoa nomenany apôstôly Paoly mba hampatsaiviny antsika ty amin'ny andro farany. Mitady azo laka manko mba tsy lazako hoe efa tafiditra mihitsy a ny fanahy mamitaka, ary ny tena mampiorikoditra ahy a dia ny mahita hoe raha isika ny tokony halain'izao tontolo izao taka dia mampalailo fa isika indray no makataka ny fanao ny any ivelany. Ny fiara-mivavaka no mandranitra ny tavany rahalahy, hahazona hery hoenti mitehatrika ny fiomanana ho any an-danitra zany fiaraha-mivavaka zany, ary entina miatrika ihany koa manoloana ireo ady fitoky satana sy ny anjely ny fiaraha-miangona, ka tsy tokony atao ambanin-javatra ary tokony hivavaka mandrakariva isika ka tsy horeraka. Ahoana moa voalaza amin'ny Baiboly? Lioka toko faraika amin'ny roapolo a ny andiny fahaenina amin'ny telopolo, toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka toko faraika amin'ny roapolo ny andiny fa enina amby telopolo, fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery anareo ka andositra zany zavatra ho avy rehetra zany ary hitsangana eo anatreniny zanak'olona. Mbola mafisy ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo ny andiny voalohany zay. Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andiny voalohany, fa rehefa nilaza fanoarana Jesosy a dia zao nylazainy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Koa zava-dehibe zany ny vavaka, indrindra ny fiaraha-mivavaka. Marina fa Jesosy de nitokam-bavaka tany tendrombohitra matetika izy araka ny fanaony. Mitantara an'izany ohatra ny Matio toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fa telo amby roapolo, ny Lioka toko faroa amby roapolo ny andiny fa sivy amby telopolo. Mba efa noeritreretinao ve hoe andro inona ny nanaovany an'izany ary fotoana inona? Sabata ve? Nisy ve fotoana ny foanany rehefa sabata ka nankanesany tany an-tendrombohitra hivavaka samirery? Navelany tao am-piangonana ny rehetrarehetra fa izy lasa ny sintaka. Ny Lioka toko faefatra ny andiny faenina ambin'ny folo ny mamaly antsika fa araka ny fanaony. Ao amin'ny Lioka toko faefatra ny andiny faenina ambin'ny folo, araka ny fanaony dia tao am-piangonana trany nahitana azy rehefa sabata. Fanaony zany hoe fahazarana maharitra, fahazarana maharitra na eo amin'ny fomba na eo amin'ny fotoana. Tsy milaza aho fa hoe tsy tokony hivavaka any an-tendrombohitra isika, fa ny hoe fidio tsara ny fotoana tokony andehananao any raha te ho any ianao. Eritrereto nefa misokatra min'ny fiangonana ny andro sabata, nefa indreto fianakaviana maromaro ny lasa any an-tendrombohitra ka samy lasa any amin'izay tendrombohitra samihafa isafidianany avy. Zany hoe tsy araka iray tendrombohitra izy mianakavy fa samy anana ny tendrombohitra andehanany. Mba hanahoana re ny hafanany fotoana ao am-piangonana ho amin'izay sisy? Azonao an-tsaina ve zany tena hangatsika tanteraka ary ho faty mihitsy ny afarany dia akatona amin'ny fiangonana? Izay fangatsiaha amin'ny fiangonana zay no tena sitrak'Andriamanitra ve? Tsy kosa ngamba. Ny tena fiangonan'Andriamanitra dia efa voalaza amin'ny Baiboly fa sisa, antsoina amin'ilay hoe zanaka sisa, Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fa fito ambin'ny folo. Ary mbola vitsy ihany aza ozy ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andiny faharoa amby telopolo. Vitsy koa raha nefa vitsy nefa sisa no mbola nesorana mpandehany an-tendrombohitra amin'ny andro sabata, dia ataovy an-tsaina fa hikatona ny afarany. Izay ny zavatra kendreny satana ary fifoazana sandoka izy zany. Tsaroanao tsara ngamba le vehivavy samaritana natsaka rano voalazany Jaona toko faefatra ny andiny fafito. Jaona toko faefatra ny andiny fafito. Fa rehefa tafahona tamin'i Jesosy izy, ny fony sainy sy ny eritreriny nanaiky an'i Jesosy izy, dia nandaony sininy mihitsy raha vehivavy. Ny laosany ny sininy eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo misy an'izay eo amin'ny Jaona toko faefatra. Na velany ny asa amandrarany, zany hoe iny sininy iny a de mampiseho ny asa amandraraha iny, de ny raharaha ny ara-panahiny izy. Firy amintsika no mahafoy amela ny asa fivelomana itokanana vavaka amin'ireo andro enina? Tsy voatery ho any an-tendrombohitra nefa, fa araka min'ny baikon'i Jesosy manao hoe midira ao amin'ny efitranonao de ary ndrino ny varavarana de mivava fa henoanao ny rainao ao amin'ny mangingina. Matitoko fafito ny andininy fahenina misy an'izay. Matitoko fafito ny andininy fahenina. Jesosy eto ny manome antoka fa ho valiana ny vavaka ao. Aleo re zay mba baiko nomeny Jesosy no arany e. Aleo mba zay nyteneny no atao fa tsy izao hery miasa mangina rehetra homeno ny fiangonana milaza azy ho efa mifo ivelany rehetrarehetra zao, satria ny fialantsika amin'ny baikon'i Jesosy no idira ny fanahy mamitaka amintsika. Ny any ivelany tokony akatahaka antsika fa tsy isika indray ny tokony voatarika. Mila manokatra fijery sika dia ny mitandrina satria efa romotra i Satana ka miezaka mamitaka olona maro izy, ary ny zanaka sisa indrindra indrindra no maharomotra azy dia poteny. Zay no antony tsy nanginana tamin'ity indray mandeha ity, satria toy ny mijery ny favoaza namany ianao ary maniry ny averezany raha ohatra ka mangina amin'izao. Namako tiako ianao ary tsy mahajery arina ny tavao tandremo ny hery miasa mangina fa mety animba hamotika anao zany. Tsy ny ataon'ny hafa no aranao, tsy ny ataon'ny hafa no alainao tahaka, tsy ny ataon'ny hafa fa inona kosa no baiko nomeny Jesosy? Inona no mety amin'ny ara-pananao? Ho faranako ny resaka amin'ity anio ity. mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao sy ny ankonanao. Ny namanao Richard Andrianjatovo, Veloma Tompoko.
WR
téléphone 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Impirimu nu ni voditamina impiriku nu ni laza fatia me rina insuni juadala si fumba fana reti tu iri quiza mbavu tu vina tiku feno nao ni fuku reti tu tiku azakana achami nibiti kia tuku tikia naunu itwe chasi itantana ni fiainako irikure nyanzakanao raitsy tu tiko feno anao ni foko raitsy tu tiko anzakanao atramini bitikia tuku tikia naunu itwecha si itantana ni fiainako irikure nyanzakanao raitsy tu.
Aoka tsy anao fitia volotakatra sy toetra ambozomboika ka ny toetra vahakely ihany no enti miantitra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ity pejy ity feo fanantenana.
fianakaviana
fony ny fiarahamonina.
Eleo ndry mitantsosy mamiatsa miarabany mpianakavy rehetra izay eo mpanarana zao fandarana natokana ho an'ny fiainam-pianakaviana izao. Fomba firesaka matetika atao tokantrano a, na eo amin'ny resaka fifampiresana zany le hoe mifandray ny tadin-dokanga. Rehefa mifandray mantsy ny tadin-dokanga araka ny efa mahazatra antsika de zao manga ny resaka zany eo. Ny zavatra mahazatra nefa rehefa resaka mpivady no resahana de vitsivitsy ihany misy an'izay le hoe mifandray izay ny tadin-dokanga. Efa nyresantsika tany aloha ny amin'le hoe misy karazana olona manana temperament, manana fiboy izay moa nandikana izy amin'ny teny malagasy a, na hoe toetra voajanahary eo aminy a, ilay hoe primaire mamaly eo no eo, tsy de mieritreritra firy rehefa de avy de mamaly. Misy kosa ireo karazana olona atao hoe secondaire, mandinika tsara kanefa somaro mitahiry lolopo ihany ko. Misy andreo karazan'olona reo zany a izay ilaintsika ny mamantatra azy atrany hoe izy amireo za ry izy amireo a ny vatoko izay tiako ny mba hanana fifandraisana tsara aminy. Anjarantsika zany mampifandray n'le tadin-dokanga amireo satria zavatra voajanahary, tsy le olona akory no namorona zay toetra zay ho azy fa efa zay mihitsy ny izy. Ka de anjarantsika no mifanamboatra, mifanampy atao tokantrano. Mbola misy koa nefa sokajy a avy amin'ireo le anankiroa teo, primaire secondaire, misy sokajy anankefatra ihany koa izay mbola manampy antsika ahafantatra misimisy kokoa hoe iza moa za a ary iza ity olona izay tiako anana fifandraisana tena mahomby ity. Anankefatra izy ireo a, de rehefa nitanysaintsika ihany tany aloha tany a, misy ilay antsoina hoe kolerika, kolerika, ny flegmatika, ny melankolika ary ny sanga. Tsara ngamba eleo ny tondrana fanazavana misimisy kokoa ny amin'ireo le toetra efatra ireo.
Atombokotsika amin'ilay hoe kolerika ary ilay izy. Ny olona kolerika zany amin'ny akapobeny a dia olona sady mahay miasa izy a no mahay miresaka, mahay mikabary, mahay mamelabelatra, mipetrapetraka daholo ny azy ny zavatra ataony. Ary noho izay a dia mihevi-teny izy matetika ho manana ny marina foana. Zay nefa ny dia mitarika azo ho mpitompoteny fantatra. Zay no lafiratsiny. Ny olona manana nyity fiboy ara-toetra ity, temperament kolerika ity, matetika zany a de manana antsoina hoe capacité de leader, fahaiza mitarika zany anana zay famezam-pahasoavan'izay amin'ny akapobeny, fahaizana mitarika. Ary ankoatran'izay zany a mifandray amin'izay de tia ny mampanjaka ny heviny, tia ny mibaiko, tiany zany a no hoe izy foana ny manana ny marina amin'ny zavatra teneniny, noho izay fananan'izay fahaiza mitarika, fahaizana mandresy lahatra zay a ry fitiavany ibaiko zay a, de matetika izy no mahazo ny fandresena farany ao anatin'ilay ady hevitra zay atao, raha misy zany ny ady hevitra zay atao. Tsy tia zavatra atsipiriany, tsy de everiny hoe ilaina izy fa le zavatra tena ilaina ny azy no jereny rehefa manao zavatra izy. Zany zany toetra mampiavaka ny olona kolerika avokoa. Mbola misy atsipiriany hafa azotsika resana fa reo izy a amin'ny akapobeny. Manaona indray le flegmatika hiatsa?
Ny flegmatika indray a de olona tsy de taitra, olona tsy de maika, tsy de tia adiady. Mifanohatra mihitsy zany izy a le kolerika teo, tsy tia renareo fifandirana zany zany zavatra ialany daholo. Manoatra noho ireny hoe sary vongany ireny mihitsy ny fihetsiny. Ary ty isany toetra anankiray tsara, tsy mba miontsina mihitsy izy na inona na inona ataon'ny olona. Izay zany isan'ny toetra anankiray mahafinaritra ananany a, ary izy koa de olona avy itokisana. Anisan'ny toetra ny olona flegmatika ihany ko a ny hoe tsy mba mora tezitra mihitsiny, tsy mora tezitra izy a fa olon'ny filaminana zany. Andehatoko hoe olona micalcul moa zany aitsika aza mahatakatra azy hoe olona tena mandiny zavatra tsara izy zany a, izy tsy mba olona tia mimeme be, mikakakaka be a, kanefa ihany ko a tsy mba isan'le olona mpifararemotra eo le mitomany de eo fa tena voalanjalanja daolo zany azany zavatra ataony. Anisan'ny olona tsy de be filaza koa izy zany. Rehefa zavatra natao hoe ity tsy lazalazaina de tsy lazalazaina raha tsy tena misy antony lehibe mihitsy a anaovana an'izay. De isan'ny toetra manahirakerina kely amy zany a tsy mba olona ti vazivazy izy, tsy mba olona ti fimemezana, ary somary manahirana kely a ny miara-monina aminy zany raha sendra olona ti kimemenao.
Resantsika indray zany amin'ny melankolika. Ny melankolika de toy ny alondrano, miovaova, mitopatopa. Anio izy ohatrany hoe namana mafinaritra be, miresaka be, mitsikitsika. Raha pitsondray izy a de ohatrany tsy mahalala anao reny mihitsy. Saika olona mora toyny izy ary mila fitandremana, satria hoy ny fitentsika malagasy manao tsipolotrantitra izy indraindray a, raiso no famelezana azy daholo ny teny ambara aminy, na de tsy natao ho azy aza le izy ka mandalo amin'ny sofiny de raisiny ho azy le izy. Zay zany nytoetoetra mampiavaka ny melankolika. Izy aloha dia ti misaina tsara, manao analizy, mandinika lalina mihitsy a zay vo miteny. Izy ko de olona anankiray zay tena fehezi ny fihetsepony, baikio ny fihetsepony am'izay zavatra ataony. Raha vao voatoana zany fihetsepony a de any zany no mahafaible azy, any lafin'izay mora azona azy. Ny mampiavaka azy koa de izy ti zavatra manakaiky ny tanteraka arak'izay azo atao, perfectionniste izy. Ary anisan'ny mampiavaka azy koa de zao hoe sarotra mihitsy ny mamantatra zay tena ao anatin'ny sainy sy ao anatin'ny fony ao.
Ho resantsika farandray le hoe olona manana fibouy temperament sanguin. Ny olona manana nyti toeritsy indray zany a de olona mora evanana, olona mahay miresaka be a, be kotaba be a, be resaka ary fiainao tsy priany mihitsy ny fiainany. Mora taitaitra, tsy tia misehoseho izy, olona tena tia misehoseho zany. Rehefa miresaka izy zany de zao a tiany zany de izy foana no enoina. Ny resaky ny hafa tsy mahaliana fa ny aza no mahaliana. De noho izay zany de olona tsy mahay miaino izy ty e, olona tsy mahay miaino a. Fa ny toetra ny mahafinaritra kosa de zao hoe olona falilavy izy. Rehefa mahita azy ianao de hitany hoe olona miramirana, olona be resaka, mikotaba lava zany rehefa miaraka aminy a. Ary raha olona sarokenatra moa zany ianao zany de tena mety be aminao mihitsy ny minamana amy, satria izy tsy mba matembavana ozy ny malagasy. Zay zany zay ny olona sanga. Noho izay le toetra ny tonga de mipopoka be zay a tsy mba mahay manafy nahatezerana izy. Fa rehefa hoe tezitra izy de fantatra ao vetrany hoe tezitra ty olo ity, noho izay le toetran'izay.
Efa ndresantsika tany aloha fa ny olona tsirairay de manana ampahany amin'ireo toetra efatra ireo avokoa. Fa zay tena fatrany betsaka ao aminao zany a no ilazananao hoe ianao sangay na kolerika na melankolika na flegmatika. Fa raha jerena amin'ny akapobeny raha narahantsika tsara izy teo a dia saika ny vehivavy no manan'la toetra hoe sangay na melankolika, ary saika ny lehilahy no ahitana betsaka an'le hoe kolerika ny flegmatika. Ny le toetra sanguin sy le kolerika no ahitantsika betsaka le toetra mifandray am'le hoe primaire, ary le melankolika sy ny flegmatika matetika no mifandray akaiky am'le hoe secondaire. Amin'ny manaraka atsika de iresaka hoe inona moa zany a no mety ho fiatraika an'izay a eo amin'ny fiainan'ny olona anankiroa zay miaraka, ary inona ny tokony atao eo anatrehan'izay. Fa ho ajantsika eo aloha ngamba ihaja ny androany a fa afaka misaintsaina satsika hoe inona ny mety ho vahaolana rehefa miseho ireo toetra voajanahary, fiboy voajanahary eo amin'ny olona anankiroa zay ny fanaraka fa hiara-dalana lambana konisarahana ahoana ny ampifanaraka azy tsara. De mametraka amin'ny mandra-peona manaraka indray ary namanao Eliansy Iatsa.
Groupe La Voix des Archanges.
En Jésus, je vivrai pour l'éternité. En Jésus, je trouve la liberté. ny teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mpofo ny mahandriamanitra an'i Jesosy no alalintsika tao anatin'ny andro vitsivitsy. Ho faranantsika an'io izany fianarana izany. Miaraba sady manasanao hatratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Andehantsika manoana indray ny andinin'ny fototra izay nataontsika tsenjery. Jaona toko faraka ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo sy enina amby roapolo. Jaona toko faraka ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo sy enina amby roapolo. Hoy Jesosy taminy: izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Mampirisika ny tokony hivelomantsika amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny sakafo ilay mpanoratra kristiana Ellen White. Izao ny soratany eo amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila faraka ambin'ny folo sy telonjato. Hoy izy: ny fiainan'i Kristy izay manome aina izao tontolo izao no ao amin'ny teniny. Tamin'ny teny no nanasitranan'i Jesosy ny aretina sy namoahany demoni. Tamin'ny teny no nampitonian'ny ranomasina sy nananganany maty, ary ny vahoaka no vavolombelona fa nanankery ny teniny. Nilaza ny tenin'Andriamanitra izy tahaka ny tenenany tamin'ny alalan'ny mpaminany sy ny mpampianatra rehetra tao amin'ny testamenta taloha. Fa nihonan'i Kristy ny baiboly manontolo koa nirin'ny mpamonjy ny ampitoetra ny finoan'ny mpanaraka azy amin'ny teny. Rehefa tsy atrehin'ny maso tsony izy dia tsy maintsy oloaran-kery ho azy ireo ny teny, tahaka ny tompony no ivelomany amin'ny teny rehetra izay aloakan'ny vavan'Andriamanitra. Tahaka ny fiainantsika ara-nofo fotoanany hanina dia toy izany koa ny fiainantsika ara-panahy toanan'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra dia tokony handray aina avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny tenany. Tahaka ny tsy maintsy hihinanantsika sakafo ho an'ny tenantsika mba handraisantsika famelomana, dia toy izany koa ny tsy maintsy handraisantsika ny teny ho an'ny tenantsika. Tsy tokony ho raisintsika fotsiny amin'ny alalan'ny sain'ny olona hafa izany. Tokony andinika akaiky ny baiboly isika ka hangataka ny fanampiny fanahy masina amin'Andriamanitra mba hahazahoantsika ny teniny. Andeha ho amafisintsika amin'ny alalan'nyreto hevitra ho saintsainy ireto ny fianarana nataontsika. Ny anarantsika fa namahana olona mihoatra ny dimy arivo Jesosy. Nampahiratra ny mason'ny lehilahy jamba koa izy. Natsangany tamin'ny maty Lazarosy. Naneho ny hery maandriamanitra azy Jesosy tamin'ireo fahagagana rehetraireo. Na dia tena nanan-kery tokoa aza nefa ireo fahagaganareo dia niteraka ady hevitra teo amin'ny samy Jiosy. Nisy nino an'i Jesosy, nisy ny ahiahy azy, ry mpiara-mianatra namako, tena Andriamanitra Jesosy. Na dia mbola tsy nesorona tamin'ny Satana aza ny fahefany, dia tsy hainy ny manangana amin'ny maty. Fahefan'Andriamanitra rery ihany izany naseho ny fianarana nataontsika fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Tena fahamarinana manandanja amin'ny finoantsika an'i Jesosy ho mpamonjy antsika izany. Misy olo kafa azahoantsika famonjena ve? Hoy Petero amin'ny asan'ny apôstoly toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo. Asan'ny apôstoly toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay azahoantsika famonjena. Andeha farantsika mivavaka izao fiaraha-mianatra izao. Mivavaka isika. Raha imasina any an-danitro, sotra noho ny fitiavanao tamin'ny nanomezanao an'i Jesosy hamonjy anay. Aza vely salasalany amin'ny Andriamanitra azy izay, na dia tonga olombelona tahaka anay azy izy. Tehirizo aminay mandrakariva izany finoana izany, mandra-piverina eny amin'ny rony lanitra. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Sotra noho ny nanarahanao ny fandalinana ny amin'ny Andriamanitra an'i Jesosy, raha sitrapon'ny Tompo dia mbola hianatra lesona hafa indray isika amin'ny fotoana manaraka. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio feo fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
rary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.